Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Уповноважений для боротьби з корупцією Тетяна Чорновол про антикорупційні дії влади.
Будь-який сигнал, особливо якщо це йдеться про топ корупції, він буде братися в розробку і доводиться до суду. Це дуже важливо, оцей от незалежний, скажімо, орган.
Євросоюз і США погодили нові списки санкцій проти російських урядовців. Як ви до цього ставитеся?
Тобі не допоможуть, поки ти сам собі не допоможеш. Мені здається, це такий натяк м'який на Україну, що Україна, ти маєш сама давати відсіч, бодай якусь.
Хочеться вірити, що щось воно буде на краще.
Росія реалізовує в Україні сирійський сценарій. Про це пише європейська преса, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в перших підсумках їх у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. У студії зі мною Тетяна Єрмишук. Вона знає останні новини. Тетяно, прошу.
Дякую, Людмило. Сполучені Штати Америки запроваджують санкції проти 7 російських чиновників і 17 компаній, близьких до соратників президента Росії Володимира Путіна. Про це йдеться у повідомленні Білого Дому. Зокрема, санкції стосуються заступника голови уряду Росії Ігоря Сечіна, першого заступника керівника адміністрації президента Росії В'ячеслава Володіна, заступника голови уряду Дмитра Козака. У повідомленні Білого Дому йдеться, що санкції є відповіддю на, цитую, незаперечну роль Росії у нещодавніх спалахах насильства на сході України. Це вже третя хвиля санкцій США проти Росії після анексії Криму. Створити міжвідомчу комісію із розслідування фактів нападів на посадових осіб та спроб зірвати виборчий процес ініціює народний депутат, кандидат у президенти Петро Порошенко. Петро Порошенко пропонує, щоб цю комісію очолив прем'єр або перший віце-прем'єр, а до її складу увійшли міністр внутрішніх справ, генпрокурор та голова СБУ. Сьогодні, близько полудня, харківський міський голова Геннадій Кернес був поранений у спину невідомим. Його доставили до лікарні швидкої та невідкладної допомоги, де прооперували. Як повідомив директор Інституту хірургії професор Валерій Бойко, операція тривала близько 2 годин. У мера Харкова тяжке поранення грудної клітини і черевної порожнини.
Дуже тяжке повреження. Тяжке торакоабдомінальне ранення з повреженням органів. З тяжким кровотеченням, шоком. Но кровотечення все встановлено.
Сказав лікар. Виконувач обов'язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов, доручив МВС і СБУ розслідувати замах на життя мера Харкова Геннадія Кернеса. Київ та Братислава підписали меморандум про реверсне постачання газу в Україну. Про це заявив український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Відповідно до даного меморандуму, якщо всі сторони виконають умови цього меморандуму, ми можемо отримувати 8 мільярдів кубічних метрів газу на рік.
За словами Арсенія Яценюка, разом із підписаним меморандумом було підписано усі технічні документи щодо цього. Але коли саме можуть почати ці поставки, поки що Арсеній Яценюк не сказав. Словацький коридор, який може пропустити в Україну понад 10 мільярдів кубів газу щорічно, блокував «Газпром». Україна отримає 950 мільярдів збитків від окупації Криму. Про це заявив український міністр юстиції Павло Петренко. Завдяки ухваленню закону про окуповані території Україна одержала додаткові механізми захисту своїх інтересів, говорить Павло Петренко. Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском новин зі мною в студії була Тетяна Єрмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Я була призначена керівником структури, якої не існує. Про це заявила в ефірі Радіо Свобода журналіст Тетяна Чорновол, яку новий уряд України призначив після перемоги Майдану уповноваженою для боротьби з корупцією. За словами Тетяни Чорновол, поки що в Україні так і не створили ніякого антикорупційного комітету. Цю справу блокує Верховна Рада, не ухвалюючи відповідного законопроекту. Тетяна Чорновол сподівається, що в Україні все ж таки діятиме антикорупційна служба. служба із широкими повноваженнями для боротьби з корупцією в найвищих ешелонах влади, в тому числі з можливими корупційними діями президента. З Тетяною Чорновол спілкувався Олександр Лащенко.
Антикорупційне бюро, антикорупційний комітет. Існує така організація під вашим керівництвом? Чи тільки на папері і у заявах?
Да, ви знаєте, дуже цікава асоціація, тому що я була призначена керівником структури, якої не існує. І, звичайно, при створенні такої структури це такий процес, непростий процес. Зокрема, хоч починати треба, наприклад, з голосування Верховної Ради за законопроект про створення цієї структури. Законопроект вже кілька тижнів маринується в Верховній Раді, навіть не висловлений в порядок денний. Тому проблема є. Чому проблема є? Тому що цю службу, яку треба створити, дуже потрібно для цієї країни, це служба, яка буде працювати виключно проти корупції влади. Тобто кому з представників влади вона потрібна? Ну, маю на увазі, наприклад, депутатський корпус. Хіба потрібно депутатам, щоб працювала структура, яка буде розслідувати їхні корупційні діяння?
І замкнуте коло?
Тому і є проблема, і є проблема.
Найцікавіше, хіба тоді що? Вони так і не погодяться, якщо за такою логікою.
Ви знаєте, найцікавіше в цій ситуації погоджуються, якщо є політична відповідальність. А тут проблема, якщо це колгосп, як Верховна Рада, от немає політичної відповідальності. То, а от якщо це одиничні особи, політична відповідальність починає спрацьовувати. Міжнародне товариство тисне. Знову таки, люди згадують те, що вони пережили на Майдані, не хочуть другий раз цього пережити. Про що я маю на увазі? Цей законопроект підтримує прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Да? Цей законопроект підтримує виконуючий обов'язки президента Турчинов.
Олександр Турчинов.
А от Верховна Рада, цей колгосп, бо ніхто не несе відповідальності.
Нагадайте, було сам факт, поставлено було на голосування.
Не голосує.
Де зависло це законопроект?
Він навіть не включений в порядок денний. Тобто двічі його намагалися включити в порядок денний. Не включений. Мова йде про створення спеціального органу, позасистемного органу, органу з спеціальним статусом СБУ, наприклад. Це не є орган виконавчої влади. СБУ не є урядова структура, але вона існує. Тобто це певно по аналогії, тільки мова йде, це маленька служба, 1200 людей максимум, починаємо від 500, з великими повноваженнями, зі слідчими, оперативно-розшуковими функціями, знову-таки з превентивними функціями. Тобто це і буде відпрацьовувати законодавство в сфері боротьби з корупцією. Але так само в будь-який сигнал, особливо якщо це йдеться про топ-корупції, він буде братися в розробку і доводиться до суду. Це дуже важливо, оцей от незалежний, скажімо, орган.
Уповноважений для боротьби з корупцією Тетяна Чорновол розповідала Радіо Свобода про антикорупційні дії. Більше на цю тему дивіться у відеозаписі і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Замах на життя мера Харкова Геннадія Кернеса, тримання в полоні експертів ОБСЄ в Слов'янську сепаратистами і запровадження нових санкцій проти Росії. Все це у фокусі уваги західної преси. Замах на життя харківського міського голови може призвести до подальшого загострення ситуації на сході України. Про це пише австрійська Ді-Пресе. Французька Лемонт шукає причини того, чому Захід досі розділений навколо питання санкцій. Тим часом польська преса цитує тамтешнього міністра внутрішніх справ Бартоломея Сенкевича, який називає захоплення місії ОБСЄ в Слов'янську актом тероризму. Огляд преси від Жанни Беспічук.
Взяття в полон військових експертів ОБСЄ є актом тероризму. Саме так означав дії сепаратистів у Слов'янську міністр внутрішніх справ Польщі Бартоломей Сенкевич, якого цитує видання «Речь Посполіта». Очільник польського МВС також зауважив, що не впевнений, нібито російська влада не має жодного стосунку до цього акту тероризму. «Речь Посполіта», цитуючи міністра, наголошує на тому, що російські можновладці і в Криму до останку твердили, нібито люди там висловлюють виключно свою волю, і Росії не зостається іншого вибору, як тільки виконати її та прийняти їх до себе. Бартоломей Сенкевич заявив, що в Україні з подачі Росії розігрується сценарій, подібний до того, який реалізовувався в Сирії та Лівії. Через замах на життя мера Харкова Геннадія Кернеса ситуація на сході України небезпечно загострюється далі, пише щоденна австрійська газета «Ді-Пресе». Кернеса видання називає суперечливим політиком через його ймовірні зв'язки з кримінальним світом. Діпреса також пише про проблему взяття в полон експертів ОБСЄ. Воно наголошує на тому, що Німеччина, четверо громадян якої перебувають у складі захопленої місії, виступає за мирне вирішення ситуації та просить українську владу утриматися наразі від застосування сили. При цьому на тлі тортур та публічного приниження, яким піддали сепаратисти в Слов'янську трьох офіцерів СБУ, видання принагідно зауважує, що зі слів експертів ОБСЄ їх не чіпали. Женевська угода між США, ЄС, Росією та Україною виявилася практично мертвонародженою, тому логічно постало питання запровадження нових санкцій проти Росії. Такого висновку дійшов оглядач французького видання «Le Monde» Ів Мішель Р'йоль. Він також пише про те, що питання запровадження нових санкцій проти Росії розділило Захід. Посилаючись на власні дипломатичні джерела в ЄС, автор зауважує, що в Європі зростає роздратування щодо вимог США вводити нові санкції проти Кремля. Американцям легше вимагати санкцій, оскільки вони менше торгують з Росією, ніж ЄС, та не залежать від її енергоносіїв. Як наслідок, економічні санкції проти Росії вдарять по США значно менше, ніж по Європі, пише Le Monde. Видання цитує міністра закордонних справ однієї з великих європейських країн, називаючи його. Міністр говорить про те, що Америці легко вимагати рішучості щодо Росії, оскільки та знаходиться далеко від Кремля. Цю позицію, однак, зовсім не підтримують країни Центральної та Східної Європи, які входили до комуністичного табору. Вони обстоюють якраз суворіший, більш наступальний підхід щодо санкцій проти Росії. Однак червоною лінією, за якою європейці зможуть подолати всі свої розбіжності і одностайно запровадять економічні санкції, могло б бути лише військове вторгнення Росії на схід України, відзначає Le Monde. При цьому стратегія Росії є зрозумілою – підживлювати хаос в Україні, щоб максимально ослабити українську владу і створити умови, за яких вона піде на якнайбільші поступки щодо побудови майбутнього України. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Прага.
Представники Євросоюзу сьогодні погодили список із 15 осіб, на яких поширюватимуться додаткові санкції у відповідь на дії Росії в Україні. Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на неназвані дипломатичні джерела. Також сьогодні Сполучені Штати запровадили санкції проти ще 7 російських чиновників і 17 компаній, близьких до соратників президента Росії Путіна. Більше подробиць на цю тему ви почуєте у вечірньому випуску програми «Свобода сьогодні», а зараз дізнаємося від перехожих Києва, як вони реагують на нові санкції проти Росії.
Тобі не допоможуть, поки ти сам собі не допоможеш. Ті санкції, які зараз запроваджуються США та Євросоюзом, мені здається, це такий натяк м'який на Україну, що Україна, ти маєш сама давати відсіч, бодай якусь, і тоді ми зможемо якесь підкріплення тобі дати.
Ні, вони наоборот приведуть к обратній реакції, люди просто обозляться і зроблять іменно по-славянськи, зроблять так, як вони хочуть, а не так, як їм рекомендують. Навіть якщо це буде во вред собі. Необхідний діалог на місцях, іменно в тих регіонах, де знаходяться очаги.
Може і зачепить, тільки якщо зміниться влада в Росії.
Їхні санкції носять такий більш погрозливий характер. Хочеться вірити, що щось воно буде на краще.
Ну, якщо, наприклад, для усіх громадян Росії перекроють усі кордони, і тоді громада російська зможе зсередини вплинути на президента. Треба впливати на усіх, а не тільки на бізнес. Тому що Росія – це ж не тільки олігархи. Це і прості люди, і вони впливають набагато більше, ніж олігархи.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Вихідні на Донеччині не минули спокійно. Основною ознакою цих днів стали заручники. І якщо раніше йшлося лише про журналістів, то тепер в бойовиків у Слов'янську та Горлівці знаходяться представники місії ОБСЄ, українські військові супроводу місії, а також троє співробітників спецпідрозділу «Альфа». В Донецьку вчора заколотники без єдиного пострілу захопили обласну державну телерадіокомпанію. При цьому підприємства і установи життєво важливі для області, а також військові об'єкти перебувають під контролем влади та військових. Про те, як минула ніч на Донеччині, які плани на сьогоднішній день був у донеччан, розповідала в ранковій «Свободі» Валерія Дубова.
Сьогодні вночі на Донеччині було більш-менш спокійно. Лише жителі Артемівська говорили про стрілянину біля резервної танкової частини, але там немає військової техніки, її завчасно вивезли, тож ситуація ні у що суттєво вилитись не могла. За підсумками ж вихідних на Донеччині досі залишаються у заручниках щонайменше члени місії ОБСЄ, кілька військових та троє спецпризначенців. Вчора самопроголошений мер Слов'янська разом із головою місії ОБСЄ Акселем Шнайдером провели прес-конференцію, а потім одного з учасників місії відпустили. Про звільнення інших не повідомлялось. Хочу нагадати, що так зване ополчення хоче обміняти делегатів на самопроголошеного губернатора Павла Губарєва. Поза тим, досі невідома доля трьох співробітників спецпідрозділу «Альфа», яких взяли у полон у Горлівці. Їх викрадення вже офіційно підтвердили силовики. А також стало зрозуміло, за підсумками цих днів, що так звана влада республіки, що знаходиться у Донецьку, не контролює інші міста. Так, через внутрішній розкол одні з представників республіки говорять, що виборчі комісії Донеччини готові перереєструватись у ЦВК Донецької Народної Республіки. Проте, як розповіли самі представники комісії, жодних подібних пропозицій вони не отримували і тим більше на жодну з них не погоджувались. А підготовка до президентських виборів іде за планом, так звітують у Комітеті виборців України. Інші ж прихильники республіки, йдеться тут про Слов'янськ, заявляють, що створення республіки вже є фактом, тож референдум не потрібен, і в разі чого ці люди готові висловити недовіру тим, хто знаходиться у захопленій будівлі облдержадміністрації. А щодо, власне, телерадіокомпанії, то спроба захоплення дійсно була. Міліція не чинила опори і пустила мітингувальників у приміщення, але через який час телерадіокомпанія була звільнена, проте на для деяких абонентів на Донеччині замість мовлення державного телерадіо обласного мовить канал «Росія-24».
Валерія, напередодні в Донецьку був російський опозиціонер Михайло Ходорковський. Він спілкувався з місцевими жителями, донеччанами по різні боки барикад. Які результати поїздки, можливо, були якісь цікаві думки висловлені?
За результатами поїздки він перший висновок для себе зробив, що фашистів та бандерівців на Донеччині немає, власне, як і інших представників якихось правих радикальних рухів. Експерти, які приїхали разом з ним, поговорили про економічні перспективи регіону і наполягали, що у складі Російської Федерації перспектив у Донеччині суттєво менше. Крім того, з озвучених тез було таке, що зупинити військове вторгнення сюди може лише громадянське суспільство, яке має протидіяти провокаціям 9 травня і навколо цієї дати, а у факті підготовки таких провокацій російські опозиціонери не сумніваються.
Валерія, з приводу того, чи заплановані якісь, можливо, акції проукраїнські все-таки на Донеччині, тому що щодня ми, тим не менше, сумом сподіваємося, не очікуємо, але тим не менше відбуваються якісь не дуже втішні повідомлення, і от, зокрема, те, що було викрадено представників місії ОБСЄ, і переговори поки що не надто успішні, чи діє якось українська громада Донеччини в цих умовах? Акції, можливо, якісь?
Так, в цьому випадку маю для вас хорошу новину. На сьогодні заплановано аж 2 акції за єдність України. Українські патріоти збираються пройти ходою на підтримку єдності країни. Це відбудеться сьогодні в 6 вечора. Так само автопробіг, так званий автомайдан з українськими прапорами, теж готується в місті. І акції так само організовуються не просто громадою, а ще й силами волонтерів, медиків та силами самооборони. Тож будемо сподіватися, що все пройде спокійно.
Це була Валерія Дубова в прямому ефірі «Ранкової свободи». А більше про ситуацію в Донецьку слухайте від неї ж увечері у передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині за Києвом. А зараз ми підводимо перші підсумки дня, що минає, про долю найбільшого заводу Рівненщини, підконтрольного опальному олігархові Фірташу, розповімо.
До сих пор практично в міжсезоння ніхто із українського ринку не покупає. Ну, денег немає.
Рівне Азот – це одне з 2 найбільших бюджетоутворюючих підприємств. І для області дуже важливо, щоб такі підприємства працювали і розвивалися.
Американський віолончеліст та диригент відмовився від співпраці з Росією на користь України.
Дмитро Яблонський після публікації листа російських діячів культури на підтримку Володимира Путіна відмовився від посади диригента оркестру «Нова Росія» і приїхав в Україну.
І про все це після нашої рубрики «Деза».
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Сьогоднішня деза про те, що українська влада, мовляв, вчиняє каральну операцію проти мешканців Донбасу з використанням численних танків та зеніток. А тим часом мирні мешканці захоплюють органи влади у містах Донбасу, щоб уникнути провокацій з Києва. Про це та інше можна почути з російських медіа. Зі свого боку, українська влада і журналісти констатують, що міськвиконком в Костянтинівці на Донбасі захопили озброєні бойовики, які дозволяють собі обстрілювати автівки місцевих політиків. Інші реакції і на Дезу, і про саму Дезу слухаємо зараз від Євгена Солонини.
Органи влади в місті Костянтинівка на Донеччині зайняли мирні протестувальники з числа місцевих мешканців. Такі повідомлення з'явилися сьогодні на російських телеканалах. Російські кореспонденти наголошують, що в Костянтинівці не було ані стрілянини, ані якихось конфліктів. Водночас вони намагаються не згадувати про те, що органи влади в Костянтинівці захопили люди у військовій формі, без знаків розрізнення, озброєні російськими автоматами та гранатометами.
Донецької Народної Республіки зайняли одразу два здання – це горсовет і горсполком. Ну, что касается горсовет, да, просто зашли люди без единого выстрела. В общем-то, акция была достаточно мирная. Собирается такой стихийный митинг, достаточно много людей сюда пришло.
Повідомляє, зокрема, російське інтернет-телебачення Life News. Очевидці надають зовсім іншу інформацію. Так, працівники Костянтинівського міськвиконкому заявляють, що їх не пускають на роботу, що вони намагаються налагодити життєдіяльність міста дистанційно. Крім того, керівник міського осередку фронту змін Олексій Волков заявив, що його машину обстріляли, коли він сьогодні вранці проїжджав повз блокпост екстремістів біля захопленого Костянтинівського міськвиконкому. Сам він, за його словами, не постраждав. Окрім того, російські телеканали говорять про мітинг на підтримку референдуму про відокремлення регіону, в якому вранці взяли участь понад 100 мирних мешканців. Між тим, жодних фото такої кількості мітингувальників немає. Ще одну дезінформацію про ситуацію на Донбасі поширив сьогодні МЗС Російської Федерації. На офіційному сайті російського відомства йдеться про те, що українська влада нині проводить на Донбасі активну фазу каральної операції проти місцевих мешканців, в якій задіяно близько третини бійців сухопутних військ України, і яка може призвести до повного знищення цілих міст. Російська влада вимагає від Києва припинити операцію. Каральна операція київського режиму проти жителів південного сходу України нині в активній фазі. В цьому районі діє угруповання українських військ чисельністю понад 11 тисяч осіб, близько 160 бойових танків. Йдеться на сайті МЗС Росії. Водночас виконувач обов'язків керівника адміністрації президента України Сергій Пашинський заявив, що нинішня фаза антитерористичної операції передбачає блокування міст і будівель, де перебувають озброєні сепаратисти, та захист місцевих мешканців. Що ж до кількості людей і техніки, яку нібито задіяла Україна на сході, то 11 тисяч вояків – це приблизно дорівнює кількості всіх військовослужбовців сухопутних військ, які базуються в 8 областях України. Офіційний Київ не надавав жодної інформації про те, що на Донбас вирушили більше 100 танків. Йшлося тільки про різні види бронемашин, які використовують, зокрема, для блокування пересування сепаратистів. Зі свого боку, керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Темчук розкритикував антитерористичну операцію саме за її мирний характер. За його словами, силовиків та військових зупиняють щоразу, коли вони мають намір застосувати силу і вимагають уникати жертв навіть серед озброєних бойовиків. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Хімічний гігант «Рівне Азот» не зупинить виробництво, незважаючи на здорожчання російського газу і непевне становище свого власника Дмитра Фірташа. Так запевняють керівники підприємства. Тим часом ЗМІ поширили інформацію про зупинку більшості цехів з виробництва мінеральних добрив. Про долю цього найбільшого заводу Рівненщини почуємо репортаж Валентини Одарченко.
З середини квітня українські ЗМІ поширили інформацію про зупинку більшості цехів з виробництва мінеральних добрив на підприємствах компанії «Остхем Холдінг». Серед цих підприємств – «Рівне Азот». Причиною назвали різке підвищення ціни на газ, який є сировиною для міндобрив. Однак голова правління приватного акціонерного товариства «Рівне Азот» Михайло Заблуда повідомив про збільшення виробництва аміаку та вапняково-аміачної селітри.
Сейчас практически в межсезонье никто из украинского рынка не покупает. Но денег нет.
Промисловість демонструє впровадження інновацій, але, власне, рівнян цікавлять не стільки прибутки холдингу, як ймовірність збереження робочих місць. На Рівнеазоті працюють близько 4 тисяч людей, зауважує голова облдержадміністрації Сергій Рибачок.
Рівнеазот – це одне з двох найбільших бюджетоутворюючих підприємств, і для області дуже важливо, щоб такі підприємства працювали і розвивалися. Що буде потрібно допомогти підприємствам, ми будемо клопотати перед урядом.
У 2009-му керівництво Рівнеазоту вже зверталося за такою підтримкою до місцевої влади. Тоді Рівнеазот потрапив у немилість до тодішнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка вважала, що Дмитро Фірташ використовує державні пільги на газ для власного збагачення. Відтак ціну в 315 доларів за 1000 кубометрів газу на заводі вважали непідйомною. Нині ж голова правління Михайло Заблуда каже, що підприємство вже отримує газ за ціною 480 доларів. Однак трагедії в цьому не бачить.
Значит, мы будем свою продукцию продавать просто дороже. Завод наш непотопляемый, потому что без удобрений сельского хозяйства нету и не будет. Хлеба не будет.
До 2006 року конфіденційною була інформація про новітнього власника підприємства, яким зрештою виявився Дмитро Фірташ. Відомо, що американське слідство в разі доведення вини олігарха вимагатиме конфіскації активів конгломерату, який також належить Дмитру Фірташу і контролює підприємства «Остхем Холдінг». Раніше вважалося, що Дмитро Фірташ діє в інтересах росіян, які хотіли повністю замкнути ланцюжок по виробництву азотних добрив Росії та України, а відтак диктувати умови українським аграріям. Кількість робочих місць на Рівнеазоті з 2009 року зменшили на більше, ніж 1500 осіб, незважаючи на те, що підприємству таки надали пільги в оплаті за газ, яких домагалися керівники «Остхем Холдінг». Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Напруження відносин між Росією та Україною далося в знаки і у культурному середовищі. Американський віолончеліст та диригент Дмитро Яблонський відмовився від співпраці з Росією на користь України. Тепер саме він диригує національним камерним ансамблем «Київські солісти». Музикант народився у Москві, а пізніше емігрував до Нью-Йорка, співпрацював із оркестрами різних країн світу і був номінований на премію Греммі. В Україні Яблонський планує долучати дітей до класики і створити музичний фестиваль. Ми дізнаємося з вами подробиці від Євгенії Олійник.
Із київськими солістами Дмитро Яблонський познайомився півроку тому. А на початку весни, після публікації листа російських діячів культури на підтримку Володимира Путіна, відмовився від посади диригента оркестру «Нова Росія» і приїхав в Україну.
Ображатися на Росію, я там...
Я народився у Росії, половину життя прожив там, і ображатися на неї безглуздя. Разом з тим, хоча всі музиканти кажуть, що вони політично не заангажовані, існує Міністерство культури, яке пов'язує нас із політикою. Нещодавно мені запропонували робити постановку Лоенгріна Вагнера. Я відмовився. Я не диригую Вагнера, тому що в мене ізраїльський паспорт. Це суперечить усьому, у що я вірю.
Каже диригент. Утім, Яблонський сподівається, що згодом зможе їздити на гастролі в Росію разом із київськими солістами. Гастрольних планів у диригента поки що немає, однак є намір збільшити число концертів ансамблю і місце. Наприклад, грати у дитбудинках або школах, розповідає він. Потрібно виховувати наймолодшу аудиторію, зауважує музикант, адже діти – це майбутня публіка. Після революції багато іноземців хочуть допомогти Україні. І Дмитро Яблонський – один із них, каже художній керівник київських солістів Наталія Дущенко.
Ми дуже сподіваємося, що події, що відбуваються зараз в Україні, допоможуть привернути увагу до неї в культурному і гуманітарному плані. Багато хто хоче приїхати допомогти, і дуже добре, якщо ця допомога в сфері культури. Зокрема, у Дмитра є програма «Допомогти талановитим дітям». Адже зараз в музичних школах бракує навіть найнеобхіднішого – інструментів.
Та
Так само вважає музичний куратор Ірина Плехова.
Інколи здається, що нам не до розвитку класичного мистецтва чи будь-якого, але ми побачили власне за цей період, що музика, що мистецтво, що кіно об'єднують довкола основоположних людських історій. І тому, можливо, найбільш актуальнішими, власне, в останній час саме є такі історії, які пов'язані із розвитком культури.
Дмитро Яблонський відомий як організатор кількох міжнародних музичних фестивалів. Так, віолончеліст вже понад 5 років курує такий захід в Азербайджані, який, до речі, спершу підтримали бізнесмени, а потім Міністерство культури. У планах диригента, серед іншого, організувати фестиваль класичної музики у Києві. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
І ось такими були перші підсумки дня, що минає. Їх з вами разом у «Свободі» сьогодні підводила я, Людмила Ванник. Ми зустрінемося, якщо у вас буде бажання, увечері о 21-й годині у «Свободі» сьогодні. І почуємо про ситуації у Харкові, у Донецьку та